Sakkizinchi bob. Yuksalish uchun voz kechmoq. Do'stlarim Geri va Marilyn Skinnerlar 1983 yilda Camtaron reja ishlab chiqishdi. Ular Kanadada, Marilynning vatanida yashashardi. Ammo Geri Zimbabveda missionerlar oilasida o'sgan. Xudo undan fuqarolar urushi parokanda qilib tashlayotgan Ugandada kichik bir jamoat tashkil etishini istayotganini u his qildi. Xavfsiz Kanadani tark etish va Afrikaga borish to'g'risida qaror qabul qilish oson bo'lmagan. Ugandada 100 minglab odamlar halok bo'lishgan yoki o'z uylarini tark etishga majbur bo'lganlar. Eng boy mamlakat bo'lgan Afrika marvaridi o'g'rilar va qotillar ko'paygan dunyodagi eng qashshoq mamlakatga aylandi. Tartibsizlik, ortirilgan immunitet tanqisligi sindromi epidemiyasidan yanada kuchaydi. Kampalida jamoat ochilgandan 2 yil o'tgach, Skinnerlar o'zlarining harakatlari doirasini kengaytirishga qaror qilishdi. Farzandlarimni panohingga olgin degan Xudoning da'vatini his qildim. O'sha paytda Ugandadan yuqumli kasalliklar bilan kasallanish dunyoda eng yuqori edi, deb so'zlab bergandi Geri menga bir necha yil oldin uning oldiga kelganimda. Jamoat ishlari uning ruhiy ehtiyojlarini to'liq qondirolmasdi, deydi Marilyn. Xudo bizni yetim qolgan bolalarga yordam berishga da'vat qildi. Bolalarning yig'isiga Rabbiy toqat qilmaydi. Skinnerlar bolalar uyini ochdilar, ammo bitta uy hammani sig'dirolmasdi. Ular har bir bolaga uy, ta'lim va tibbiy xizmat berishni xohlashardi. Axir o'sha paytda Ugandada 2 millionga yaqin yetim bolalar bo'lgan. 2004 yildan isyonchilar tomonidan 20 mingdan ortiq bolalar o'g'irlanib, ular o'g'il bolalarni qotillarga, qizlarni jinsiy qulga aylantirishdi. Afrikadagi chiqishlarim chog'ida men Skinnerlarning 3 ta bolalar uyidan birida bo'ldim. U yerdan 2000dan ortiq bola bor edi. 200dan ortiq uylar obodonlashtirilgan katta hududda qurilgandi. Har birida asrab oluvchi ona 8 ta bolani tarbiyalar edi. Bu yerda Uganda uchun juda kam uchraydigan maktablar, klinikalar, elektr energiyasi, ichimlik suvi va kanalizatsiya mavjud edi. Bu Skinnerlarga o'zlarining e'tiqodlarini harakatga aylantirishda yordam bergan butun dunyo ko'ngillilarining sa'y-harakatlari tufayli bolalar bularning barchasi bilan ta'minlangan edi. Ko'plab bolalar hali go'dak paytlarida bolalar uyiga qabul qilinganlar. Ular o'spirinlik davrigacha asrab oluvchi onalari bilan birga bo'lishardi. Ammo Skinnerlar yoshlarning bilim olishlarini ham o'ylashardi. 50dan ortiq bitiruvchilar bilim olishgan. O'rtacha har bir boshpana har oydan 15 ta tashlandiq yoki yetim chaqaloqni qabul qiladi. Ularning aksariyati ortirilgan immunitet tanqisligi virusi bilan kasallangan. Ammo davolash o'z samarasini bermoqda va vaqt o'tishi bilan bolalarning qoni tozalanmoqda. Skinnerlarning shiori najot, tarbiya, qayta yaratish. Ularning maqsadi urush, kasallik va qashshoqlik nogironligini qutqarib qolish, millatni tiklashga tayyor odamlarni tarbiyalashdir. Skinnerlar shuningdek baxtsiz ayollarga g'amxo'rlik qilishadi. Ular uchun tirik umid ta'lim dasturi ham yaratilgan. Marilyn menga talonchilik, tahdid va zo'ravonliklarga qaramay ishlashda davom etishlarini aytdi. Bir necha yil oldin Skinnerlar isyonchilar qul qilgan bolalarni qutqarish uchun Ugandaning shimoliga yo'l olishdi. Ko'pincha ular bu vazifani uddalay olish olmasliklarini ham bilishmaydi. Lekin ular ishonchni amalda namoyon etadilar va hamma narsada Xudoga tayanishadi. Avvaliga biz shunchaki jamoat qurmoqchi va voyizlik qilmoqchi edik, deydi Marilyn. Ammo Xudo bizni Ugandaga biz o'zimiz xohlagan narsani qilishimiz uchun yubormaganligini aytdi. U bizni o'zining ishini bajarishimiz va baxtsizlarga xizmat qilishimiz uchun yubordi. Bugungi kunda skinnerlar jamoatining mamlakatning 8 ta mintaqasidan 20 mingdan ortiq a'zolarini birlashtiradi. Ularning missiyasi rivojlanib bormoqda, chunki ularga ehtiyoj juda katta. Xudo buyukdir, deydi Geri va biz bu mamlakatni o'zgartira olishimizga ishonamiz. Bugungi kunda ko'p odamlar skinnerlar va ularning xizmat haqida bilishadi. Ularning Watoto bolalar uyi tarbiyalanuvchilarining musiqiy yozuvlari butun dunyoga tarqalgan. Bolalar umid konsertlari bilan chiqish qilishadi va missiyani rivojlantirish uchun mablag' yig'ishadi. Skinnerlar o'z vazifalarini bajarmoqda. Ular o'zlari xohlagan narsani emas, balki Xudo xohlagan narsani qilishmoqda. Itoatning kuchi. Itoatkorlik tushunchasini qabul qilish qiyin. Ko'pchiligimiz bu so'zni muvaffaqiyatsizlik, omadsizlik, taslim bo'lishga tayyorlik bilan bog'lashadi. Skinnerlar Rabbining buyuk rejasiga bo'ysunishdi, ammo taslim bo'lmadilar. Ular faqat nazorat illyuziyasidan voz kechishlari kerak edi. Ular Rabbi o'z donoligi bilan ularga qiyin yo'lni, ular Kanadada o'ylaganlaridan ancha qiyinroq yo'lni tayinlaganini angladilar. Agar ular taslim bo'lganlarida, ular Afrikani va millionlab yordamga muhtoj bo'lganlarni tark etishgan bo'lardi. Ammo skinnerlar samoviy ota ular uchun tayyorlagan narsani qabul qildilar. Ular unga ishonib shunday deyishdi: Sen bizdan istagan narsangni qanday qilishni bilmaymiz-u, lekin biz uchun tayyorlagan narsangni yengishimizga yordam beradigan sening donoligingga ishonamiz va sening kuchingga tayanamiz. Ehtimol, siz hayotingizda bir necha bor bo'ysungandirsiz. Ba'zida biz nazorat qila olmaydigan narsalarga bo'ysunishimizga va boshqa narsaga e'tibor qaratishimizga to'g'ri keladi-ku. Orqaga chekinishga, so'ngra barcha in'om va iste'dodlaringizdan foydalanib, asta-sekin oldinga borishingizga to'g'ri keladi. Ehtimol, siz buni o'zingiz ham o'ylab ko'rmagan holda shunday qilgansiz. Ehtimol, iqtisodiy ahvolingiz yoki ish joyingizni yo'qotishingiz sababli karyerangizdan voz kechishingizga to'g'ri kelgandir. Siz taslim bo'lmagansiz. Yo'q, siz shunchaki vaziyatlarning sizdan ko'ra kuchliroq ekanligini va vaziyat o'zgarganini angladingiz. Mavjud imkoniyatlar asosidan rejalarni o'zgartirdingiz va omon qolish hamda taraqqiy etish qobiliyatingizga ishonib, olg'a intildingiz. Siz bilan sodir bo'ladigan holatlar unchalik muhim emas. Asosiysi, sodir bo'layotgan voqealarga qanday munosabatda bo'lishingizdir. Masihiy sifatida men o'zimni itoatkor tutaman va Rabbi menga o'z rejasini ochib berishiga imkon beraman. Men har doim uning rejalariga qarshi bo'lganimda buni his qilaman. Bunday lahzalarda meni tushkunlik bosadi. Xuddi shu narsani bolaligimda qo'llari va oyoqlari bor bo'lgan odamlar uchun yaralgan dunyoda qanday yashashimni o'ylaganimda his qilardim. Men o'z hayotimni o'ylab ko'rishga harakat qildim. Axir Rabbi allaqachon men uchun reja tuzgan va uni amalga oshirgan. Itoatkorlik sizning haydovchi o'rindig'ida ekanligingiz haqidagi tasavvurdan voz kechishdir. Ha, siz o'z harakatlaringizni, ularni amalga oshirish vaqtini va dunyodagi mavqeingizni o'zingiz belgilayman deb o'ylaysiz. Siz jo'shqinligingizga tayanib, orzu qilishingiz va rejalar tuzishingiz kerak. Ammo odam o'zi va atrofida sodir bo'ladigan hamma narsani o'zi belgilaydi deb o'ylash bu xayolparastlik. Biz eng yomon narsalarga tayyorlanib, hamma narsani eng yaxshi tarzda yengishga harakat qilishimiz mumkin. Biz o'z iste'dodlarimizni to'liq darajada rivojlantirishimiz va hamma narsani yengib, baxtli kelajakka intilishimiz mumkinligiga ishonishimiz kerak. Atrofdagi hamma narsani nazorat qilish zarurati bu bizdagi kamchilikdir. Mana men o'zim qila olmaydigan, lekin siz buni qila olishingiz mumkin bo'lgan bir misol. Hozir mushtingizni qising. Qattiq, qattiq, bor kuchingiz bilan. Siz qo'lingizni nazorat qilyapsiz. To'g'rimi? Agar kimdir sizga yangi mashinaning kalitini taklif qilsa, nazoratni saqlab qolish uchun ushbu imkoniyatni boy berasizmi? Yoki sovg'ani olish uchun qo'lingizni bo'shatasizmi? Xuddi shu narsa bizning hayotimizda sodir bo'ladi. Nazoratni saqlab qolish uchun barcha vaqt va kuchni sarflasak, agar biz shunchaki xotirjamlik bilan iymonimizni amalda qo'llab, bizga tushishi mumkin bo'lgan inoyatni qo'ldan boy berishimiz mumkin. Agar Skinnerlar Ugandada jamoat qurish haqidagi o'zlarining kamtarona orzulari bilan cheklanib qolganlarida, ular minglab odamlar va hatto butun bir xalqning taqdiriga ta'sir o'tkazishdek ajoyib imkoniyatni boy berishgan bo'lar edilar. Men hech kimga o'z orzulardan voz kechishni maslahat bermayman. Men mutlaq va doimiy nazoratga bo'ysunib, ulkan imkoniyatlarga ochilishingizni maslahat beraman. G'alabaga itoatkorlik bilan erishish mumkinligini tushunish qiyin. Agar siz uylangan bo'lsangiz. G'azillashyapman. Unchalik emas. Men sevgi munosabatlaridan bir necha martalar bo'ysunishimizga ishonaman. O'zingizning ichki meningizdan voz kechishga to'g'ri keladi. Har doim haq bo'lish zaruratini qurbon qilish va albatta televizorning masofadan boshqarish pultini ham. Ruhiy darajada o'zini Rabbining sevgisiga bag'ishlash orqali inson uning rejasiga bo'ysunadi. Va to'satdan itoatkorlik endi muvaffaqiyatsizlikning sinonimi bo'lmay qoladi. Hayot quvnoq va teran bo'lib qoladi. Mening qo'llarim va oyoqlarim bo'lmasa, qanday qilib hayotimni baxtli deb atashim mumkinligi haqida ko'p marta so'rashgan. Odamlar o'zimda yo'q narsalar tufayli men azob chekaman deb o'ylashadi. Ular mening tanamga qarashadi va oyoq qo'llarsiz tug'ilishimga yo'l qo'ygan Xudoga nega ibodat qilishimdan hayron qolishadi. Boshqalar Xudo barcha javoblarni bilishini va men arshga chiqqanimda uning niyatlarini bilib olishimni aytib, meni yupatmoqchi bo'lishadi. Shaxsan men Xudoga ishonishni va muqaddas kitob asosida yashashni afzal ko'raman. Xudo bugun, kecha va abadiy javobdir. Hayotim to'g'risida bilib yoki meni ko'rib, odamlar meni majruhligim ustidan qozongan g'alabam bilan tabriklashadi. Men ularga g'alaba itoatkorlik bilan kelganini aytaman. U o'z xohishim bilan yashay olmasligimni anglagan kunim keldi. Va men Rabbiyga, men hayotimni sening qo'lingga topshiraman dedim. Men bo'ysunganimdan Rabbim azobimni oldi va uni chinakam quvonch keltiradigan go'zal narsaga aylantirdi. Mening hayotimda nima yaxshi narsa bor? Maqsad va ma'no. Mening hayotim dunyo uchun muhim. Hali hayotimning mazmuni va maqsadini bilmay turib, yashash zarurligiga bo'ysundim va Xudo menga o'z maqsadimni ochib berdi. Hali hech kim va hech narsa buni qila olmagan paytda u mening hayotimni mazmunli qildi. Agar sizga so'z o'yinlari yoqsa, hayotimning har kuni har xil o'tishini tushuntiraman. Disabled, ya'ni nogiron so'zidan oldin go, ya'ni yurmoq so'zini qo'ying. Harflar bilan o'ynang. Shunda siz God is able, ya'ni Xudo qodir degan iborani olasiz. Mana barchasini tushundingiz. Men disabled, ya'ni nogirondirman. Lekin Xudo able, ya'ni qodir. U hamma narsani imkonli qiladi. Men kuchsizman, u kuchli. Menda cheklovlar bor, unda yo'q. Mening hayotim chegarasiz. Bu esa unga itoatkorligim natijasidir. Men unga barcha rejalarimni, orzu va istaklarimni bo'ysundirdim. Men taslim bo'lmadim. Men bo'ysundim. u menga o'z yo'lini ko'rsatishi uchun men rejalarimdan voz kechdim. Muqaddas kitobda bu haqda ko'p aytilgan. Qo'rqma, men sen bilan birgaman. Vahimaga tushma. Men sening xudoyingman. Senga kuch beraman. O'zim yordamga kelaman. G'olib o'ng qo'lim bilan seni qo'llayman. Muqaddas kalomda yana shunday deyilgan. Ota bobolaringizning xudosin egangiz menga zohir bo'ldi deb ayt. Ularga shu gapimni yetkaz. Chekayotgan azob uqubatlaringizdan xalos qilaman. Axir men sizlar to'g'ringizda tuzgan rejalarimni bilaman. Bu rejalarim sizlarga kulfat emas, farovonlik olib keladi. Yorug' kelajak uchun umid beradi. Eski ahdan Xudo Ibrohimga qaytarzdan o'g'li Ishoqni qurbon qilishni buyurgani ma'lum. Ibrohim itoat etdi, lekin Ishoqqa bu to'g'risida aytmadi. U o'g'lini o'zi bilan birga toqqa olib bordi. Ishoq u yerdan qo'zichoqni qurbonlik qilamiz deb o'ylardi. Ular toqqa chiqayotganlarida Ishoq qo'zichoq qayerda deb so'radi va Ibrohim Xudo ularga qo'zichoq berishini aytdi. Tog'ning tepasida esa otasi o'g'liga qurbonlik qo'zisi uning o'zi ekanligini aytdi. Ishoq qarshilik ko'rsatmadi. U ham Xudo bizning xohishimizdan qat'iy nazar hamma narsani bilishini anglab Xudoning irodasiga bo'ysundi. Ishoqning baxtiga bu iymon sinovi edi. Ibrohim Ishoqni o'ldirmoqchi bo'lganida farishta uni to'xtatdi. Ushbu hikoyada itoatning ikkita namunasi mavjud. Ibrohim va Ishoq Xudoning irodasiga bo'ysunishdi. Biz ham zaifligimizni va Xudo kuchli ekanligini bilib, xuddi shunday qilishimiz kerak. Muqaddas kalomda shunday deyilgan. Lekin u menga shunday dedi. Mening inoyatim doim senga yetarli bo'ladi. Chunki mening qudratim sening ojizligingda to'liq namoyon bo'ladi. Xudo bizga buyuk narsalarni orzu qilishni aytganida, u bizning orzularimizni amalga oshirishni bilib, orzu qilishimiz mumkin. Agar siz Rabbiga bo'ysunsangiz, lekin hayotingizda to'siqlar qolgan bo'lsa, uning inoyatiga ishonib, agar orzum amalga oshishiga sening irodang bo'lsa, menga yordam ber deb ayting. Ishonamanki, faqat Rabbi orqali siz o'z salohiyatingizni anglay olasiz. Kuchingizni to'plang va uning irodasiga bo'ysuning. Vaqt o'tishi bilan jumboq hal bo'ladi. Muqaddas kitobda aytilganidek, Xudo dono va qudratlidir. Siz muhim bosqichda, oxirgi chiziqda bo'lishga tayyor bo'lishingiz mumkin. Ammo qo'rquv sizni falaj qiladi, chunki siz bunga qodir ekaningizga amin emassiz. Rabbiga ishoning. Unga ishonishingiz qiyinmi? Hayotingiz usiz, Rabbimizsiz qanday bo'lishini o'ylab ko'ring. Uning va'dalariga ishoning. U sizning quvonchingiz va tasallingiz bo'lsin. Xudodan butun hayotingizning maqsadini belgilashini so'rang. Undan kerakli iymonni so'rang. Uning irodasiga bo'ysunib, men umuman taslim bo'lmadim. Xudo aralashishiga ishonardim. Menda ko'p narsa bo'lmaganiga qaramay, uning kuchi menga yordam berishiga ishonardim. Xudoga ishonib, aql bovar qilmaydigan kuchga ega bo'ldim. Zaif iymonim imkonsiz narsalarga erishishga imkon berdi. Rabbi menga odamlarning hayotini o'zgartirishga ruxsat berdi. Men uning ismini butun dunyoda olib yurishim uchun u meni o'zgartirdi. Meni tanlangan kishiga aylantirdi. Ishonchimni amalda aks ettirganimdan va unga bo'ysunganimdan men yangi hayotni xayolimga ham keltira olmaydigan to'laqonlin va quvnoq hayotni boshladim. Rabbimizga ishoning. Bir necha yil oldin bir qiz menga o'z tarixini aytib berdi. O'ylaymanki, u sizning yuragingizga ta'sir qiladi va ilhomlantiradi. Uning maktubi juda sodda tarzda boshlangan edi. Mening ismim Jessica. Men 26 yoshdaman. 18 yoshimda menga burun tomoq saratoni tashxisi qo'yilgandi. Jessica Kaliforniya shtatidagi Pleasanton shahrida o'qirdi. Uni doimiy burun bitishi qiynardi va u shifokor bilan maslahatlashdi. Shifokor katta zararli o'smani aniqladi. Bu ko'pincha qarilik davrida osiyolik erkaklarda uchraydi. Jessica osiyolik yoki erkak emasdi, ammo tashxis tasdiqlandi. Davolash qiyin va og'riqli edi. Qiz bir necha oy davomida haftasiga 5 martadan nurlanish ta'sirida turishi, so'ngra esa 6 oylik kimyoviy terapiyadan o'tishi kerak edi. Radiatsiya tomoq va qizil ungach shilliq qavatiga zarar yetkazdi va kimyoviy terapiyadan Jessicaning doimo ko'ngli aynirdi. U ovqat yeya olmasdi, yutina olmasdi. Shuning uchun uni naycha bilan ovqatlantirish kerak edi. Aks holda uning kuchi qolmasdi. Saraton xastaligi tashxisin Jessicaning orzulariga nuqta qo'ydi. U o'qishni tashlashiga to'g'ri keldi. U to'shakdan zo'rg'a turardi. Uning sochlari kimyoviy terapiyadan to'kildi. Og'riq chidab bo'lmas darajada dahshatli edi. Va azob uqubatlar paytida Jessica itoatkorlikka bo'lgan ishonchini tatbiq etishga qaror qildi. Mening qalbim to'g'ri yo'nalishga intilar edi, deb yozgan u. Sen abadiyatga juda yaqin bo'lganingdan butun hayotingni najotkor bilan birga ekanligingga ishonch hosil qilish uchun tahlil qilasiz. Mening iymonim haqiqatdan ham kuchli ekanligiga ishonch hosil qilishni xohladim. Men faqat iymonga tayanishni xohlamadim. Men ishonchni hayotimga qaytarishni xohladim. Xudo bizga kasalliklarni yubormaydi, balki azob-uqubatlarimizdan bizni o'ziga yaqinlashtirish va hayotimizning markaziga aylantirish uchun foydalanadi. Kasalliklar tabiiy olamning bir qismidir. Ilohiy sevgi ruhiy dunyoga tegishlidir. Jessicaning hayoti ilohiy sevgining namunasidir. Kasallik uning tanasini susaytirdi, ammo ruhini kuchaytirdi. Xudo menga go'yoki, endi senda ishongan narsalaringdan birortasi qolmagandir. Meni sevishda davom etyapsanmi? Yoki sen men bergan narsalarim uchungina meni sevasanmi? Degandek bo'ldi. Va Rabbim meni qayerga yuborsin, unga ergashishga qaror qildim. U mening e'tiborimni faqat muhim narsalarga qaratishni, uni tanib bilishimni, boshqa odamlarni unga olib kelishimni va abadiy hayot uchun yashashimni xohlashini tushunib yetdim, deb yozgan Jessica. Jessica tuzaldi, ammo kasallik o'z ta'sirini o'tkazdi. U odatdagidek gapira olmaydi va ovqat yuta olmaydi. Ammo kasallikning noxush ta'sirlariga qaramay, u o'zi rahim shafqatni unutdi va minnatdorchilik bilan to'lib toshdi. Xudoga shukr, men ko'rish va eshitish qobiliyatimni saqlab qoldim. Men hatto gapirishim va qo'shiq kuylashim mumkin, deb u menga yozdi. Ammo bularning barchasi jismoniy ishlardir. Men sizga umidim haqida aytib bermoqchiman. Men o'z o'rnagimni xuddi shu holatda bo'lgan boshqa odamlar bilan bo'lishish uchun ibodat qilaman. Tashxisni bilib, Jessica darhol Xudoga tayanishga qaror qildi. U taslim bo'lmadi. U dunyodan bundan buyuk kuch yo'qligini bilib, Xudoga ishondi. U o'z jamoatining ruhoniysiga murojaat qildi va o'sha kuniyoq kechqurun jamoat ibodatini qildi. Xudoning irodasiga bo'ysunish orqali men behisob halovat topdim, deb yozgan Jessica. Faqat Xudoning bandalari meni tushunishi mumkin. Mening butun dunyom bir daqiqada qulashi kerak edi. Ammo bu sodir bo'lmadi. Vaziyatlar mening nazoratimdan chiqdi, lekin Masih hayotimni boshqarishda davom etdi. Men u oxirigacha yonimda bo'lishini bilardim. Men o'lishim mumkinligini bilardim. Ko'p marta bu mening yer yuzidagi so'nggi kunim deb o'ylab uxlardim. Vaziyatning jiddiyligini tushunardim. Ammo Xudon men bilan ekanligini anglardim. Agar menga o'lish nasib etgan bo'lsan, u holda jannatdan meni sevadigan najotkorning yoniga borishimni bilardim. Itoatkorlik halovati. Chuqur nafas oling. Endi chiqaring. Yana nafas oling. Yana chiqaring. Halovatni his qilyapsizmi? Barchamiz halovatga intilamiz. Shunday emasmi? Bizning yer yuzidagi hayotimiz biz xohlagandek emas. Sizni va bizni Xudo yaratgan va biz u yaratgan dunyodamiz. U o'z o'g'lini bizning gunohlarimiz uchun o'lishga yubordi va Iso insoniyat abadiy hayot in'omini olish uchun otaning irodasiga to'liq bo'ysundi. Jessica Iso singari Rabbiga ishonishga qaror qilganida uni qurshab olgan ajoyib halovat haqida yozgan. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: Hech narsadan tashvish qilmanglar. Aksincha, har qanday sharoitdan ibodat va iltijoda bo'lib, har bir muhtojligingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Shunda Xudo beradigan, inson xayoliga sig'maydigan tinchlik Iso Masih orqali sizlarning yuraklaringizni va o'y-xayollaringizni qo'riqlaydi. Bunday halovatga faqat ishonchni harakatga mujassam etish, hayotingizni nazorat qilishdan qo'rqish va urinishlar hamda o'z harakatlaringiz natijasini bilish zarurligidan voz kechish orqali erishish mumkin. O'zingizni Xudoning irodasiga topshiring. Unga bo'ysuning. Hayotingizda Rabbining irodasini qidirayotgandan hech qanday alomat va belgilarga ishonmang. Bu juda kamdan-kam hollarda bo'ladi. Bu haqiqiy mo'jiza. Xudo mendan nimani xohlashini tushunishga harakat qilganimdan men uchun halovat hissi belgi bo'ldi. Qalbimda halovat o'rnatilsin, men uning irodasiga amal qilayotganimni tushunaman. Agar halovat tuyg'usini yo'qotsam, to'xtab yana ibodat qilaman va boshqacha qaror qabul qilaman. Agar men noto'g'ri yo'ldan yursam, Xudo mening xohish istaklarimni o'zgartirishi va meni boshqarishini to'g'ri tushunaman. Ehtimol do'stlaringiz va maslahatchilaringiz bordir. Ehtimol siz qarorlarni qabul qilishda yulduzlarning ovoziga yoki sezgiga amal qilarsiz. Har kim o'zicha ish tutadi. Shaxsan men Rabbining irodasiga bo'ysunaman. Xudo bizni tushunadi. Axir u bizning yaratguvchimizdir. U biz nimani his qilayotganimizni his qiladi. Lekin u biz ko'rolmaydigan narsalarni ham ko'radi. Men dono maslahat uchun ko'p odamlarga murojaat qilishim mumkin. Ammo ularning hech biri Xudo bilan tenglasha olmaydi. Men uchun yangi imkoniyatlar ochilayotganidan minnatdorman. Men o'zimni ko'pincha ochishimni kutib turgan yuzlab eshiklar bo'ylab ulkan mehmonxonaning yo'lagidan o'tayotgandek his qilaman. Qaysi eshiklar men uchun to'g'ri keladi va qaysi biri to'g'ri kelmasligini hal qilish qiyin. Ammo Rabbining irodasiga bo'ysunib, sabr, toqat va ishonchga ega bo'lib, to'g'ri yo'lni topaman. Rabbim meni hidoyat qiladi. Albatta, ba'zida Xudo bizning rejalarimizga qarshi chiqadi. Lekin ertaga u siz uchun juda yaxshi rejani tayyorlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Siz unga ishonmaguningizcha va uning inoyatini his qilmaguningizcha Xudo siz uchun nima qila olishini bilolmaysiz. Agar maqsadlarimga erishish meni tashvishga solsa, Xudo meni yaxshi ko'rishi va menga mehribon ekanligi uchun men bu dunyoda yashayman degan fikr bilan men o'zimga taskin beraman. Xuddi shu holat Jessica o'z iymonini amalda qo'llaganida ham sodir bo'ldi. U menga shunday deb yozgandi: Siz Rabbining irodasiga bo'ysunishingiz va Masihga ergashishingiz kerak. Hatto uning rejasini tushunmasangiz ham. Agar siz hali ham yugurishni xohlasangiz, poygani to'xtatishingiz kerak. og'riqli bo'lsa ham sevgini tanlang. Qo'rqsangiz ham bo'ysuning va xizmat qiling. Amalda bo'lgan ishonch atrofga qarash va umidga muhtojlarni ko'rish qobiliyatidir. Bu hamma narsadan masihga tayanish, so'ngra ko'tarilib boshqalarga g'amxo'rlik qilishni boshlash qobiliyatidir. Xudoning borligi uchun kurashishingiz shart emasligini qabul qilishdan ko'ra tinchlantiruvchi narsa yo'q. Sen unga bo'ysunishing va keyin sabr bilan kutishing mumkin. Uning uchun imkonsiz narsa yo'q. Jessica o'zini yomon his qilganida u Xudodan o'zi xohlagan narsani qilishini so'radi. U yengillik so'ramadi. U menga shunday deb yozgandi. Men bilardim, agar hayotim shu bo'lsa, unda Masihning men uchun rejasi bor. Ushbu fikr qalb halovat, kuch va erkinlikni singdirishga qodir. Jessica remissiyaga erishdi. U menga tashxis qo'yilganidan 6 yil o'tib yozgan. Uning tanasidan saraton xastaligi hujayralari qolmagan. Uning so'zlariga ko'ra, garchi kasallik uning hayotini abadiy o'zgartirgan bo'lsa-da va oqibatlari bir qator juda jiddiy muammolarni keltirib chiqargan bo'lsa-da, u juda minnatdor. Shifokorning ruxsati bilan Jessica oliygohga qaytib keldi va keyin mahalliy kasalxonaning onkologiya va nevrologiya bo'limlarida ish boshladi. Jessica bemorlarga o'zi kurashgan muammolarni yengishga yordam beradi. Ammo bir necha yil o'tgach, bu unga juda qiyin bo'lganligini ma'lum bo'ldi va u nogironlik bo'yicha nafaqaga chiqdi. Ushbu tajriba meni jamiki bor narsalarim uchun cheksiz minnatdorchilik bilan to'ldirdi. Men sabrliroq va qat'iyatliroq bo'ldim. Endi men o'z vazifamni va hayotimning mazmunini tushunaman, deb yozdi u menga. Mening vazifam og'ir kasal odamlar qalbiga, bir paytlar yuragimda o'rnashib qolgan va shu paytga qadar yashab kelayotgan umidni singdirishdir. Iso Masih bizning najotkorimiz ekanligiga ishonish kerak. Ushbu fikr qalbni cheksiz halovat bilan to'ldiradi. Shunda o'limdan keyin qayerda bo'lishingizni bilish juda oson. Shunda hayoting koinotning yaratuvchisi qo'lida ekanligini bilish juda oson. Dunyoda halovatliroq joy yo'q. Yaqinda Jessica bilan gaplashdik. Tashxis qo'yilganiga 11 yildan oshdi. Unda endi saraton kasalligi mavjud emas. U cheksiz minnatdor va nihoyatda dono. Bugun Jessica o'zining kasalligiga boshqacha qaraydi. Tashxisni bilgach, Xudo uni biror bir narsa uchun jazolayapti deb o'ylardi. Men Xudoda faqat hakamni ko'rardim. Lekin u menga yaxshiliklarni ravo ko'ruvchi mehribon ota ham ekanligini unutardim, dedi Jessica. Men faqat uning jazolaydigan qo'lini ko'rardim. Lekin uning rahim shafqatini va hamdardligini his qilmasdim. U meni haddan tashqari tashvishlantirib yuborgan deb o'ylardim. Ammo aslida Xudo menga aql bovar qilmaydigan darajada mehribonlik ko'rsatardi. U meni haqiqiy inson qildi va qalbimda joylashdi. O'z hayotingizni Rabbining qo'liga topshirib, siz u ko'rishni xohlagan kishiga aylanish uchun birinchi qadamni qo'yasiz. Ushbu harakat qalbga halovatni singdiradi. Insonga erkinlik va kuch beradi. Rabbi o'zining mo'jizalarini uning irodasiga bo'ysunadiganlar orqali yaratadi. Iso aytgan: Kimda kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va har kuni o'z xochini ko'tarib ortimdan yursin. Qutbinlik manfaatlardan voz kechish, ya'ni Rabbining istaklari yo'lidan o'z xohish va ehtiyojlaridan voz kechish ko'pchilik uchun juda qiyin. Bizning yer yuzidagi tanalarimiz o'z-o'zini asrashni bizning ustuvor vazifamizga aylantiradigan yashash uchun eng kuchli instinkt bilan ta'minlangan. Agar biz kuchli iymonga ega bo'lsak ham, itoatkorlik tushunchasini qabul qilish va tushunish hamda har kuni unga muvofiq yashash juda-juda qiyin. Jessica 14 yoshidan beri har kuni najot uchun chin dildan ibodat qiladi. Lekin haqiqiy iymon ruhidagi hayot nimani anglatishini tushunmasdi. Men xudbin edim, deb yozdi u menga. Rabbim hamma narsani men o'ylagancha qiladi va mening orzularimni amalga oshiradi deb o'ylardim. O'shanda men kollejni tugatishni, turmush qurishni, farzand ko'rishni orzu qilardim. Bilasizmi, oppoqqina devorchi ortidagi uyda shunday soddagina hayot. Men juda xudbin edim. Hamma narsam faqat mening shaxsiy baxtim uchun sodir bo'lishini xohlardim. Jessica aminki, Xudo tanadagi kasallikdan uning ruhini mustahkamlash, uni haqiqiy masihiy qilish uchun foydalangan. Dahshatli og'riqni boshdan kechirgan, odatdagi hayotidan mahrum bo'lgan Jessica ilgari unga ma'lum bo'lmagan donolik va tushunishga yo'l topdi. Rabbim hayot faqat shaxsiy qoniqish uchun berilmasligini tushunishimni istadi, deb yozgan u. Bu aslo maqsad yoki ma'no emas. U menga hayot, uning irodasini ulug'lashim va yaqinlarimga tayanch hamda suyanchiq bo'lishim uchun berilganligini tushunishimni xohladi. U men uchun yaxshilikni xohladi. Lekin u buni men tushunganimdan ko'ra ancha chuqurroq tushunardi. Itoatning ma'nosi. Jessica Rabbining irodasiga bo'ysunish orqali hayotning asl mazmunini tushundi. Men uchun itoatkorlik bu sen uchun eng aziz bo'lgan narsani Xudoga berishga tayyorlikdir. Seni nima baxtli qilishi mumkinligi haqida o'ylashing shart emas. Sen Xudoga tayanishing kerak. U har doim sen uchun nima yaxshi ekanini bilishiga ishonishing kerak. Rabbimiz har doim insonga to'laqonli va mazmunli hayot baxsh etadi. Insonning o'zi buni boshqacha tasavvur qilgan bo'lsa ham. Men sizni bilmadim-u, lekin men bu ayolning donoligi va iymoniga qoyil qolaman. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: Egamizni o'zingning shodliging deb bil. Ko'nglingdagi orzularingga u yetkazadi. Zabur kitobi bizni o'zimizdan mamnuniyat izlashgan va qalbimiz istaklarini qondirishga da'vat etmaydi. Biroq biz ko'pincha shunday qilishga harakat qilamiz. Biz Rabbimizga ishonish va uning sevgisidan mamnuniyat topish, u biz uchun tayyorlagan hayot bilan yashash o'rniga o'z baxtimizni qurishga harakat qilamiz. Bizning urinishlarimiz bizni faqat haqiqiy yo'ldan chalg'itadi. Buni siz faqat baxtingiz qisqa va sayoz bo'lgandagini tushunasiz. Xudoning irodasiga bo'ysunsangiz, yangi mashina, yangi ko'ylak yoki olmosli uzuk sizga keltira olmaydigan quvonchni Xudo sizga beradi. Jessica'ning aytishicha, u buni Xudoning irodasiga itoat etgan holda yashash orqali tushungan. Garchi uning hayotidan shu kungacha saraton kasalligining oqibatlari sezilib turibdi. Kuchli og'riqlar o'tmishda qoldi. Ammo Jessica nogiron bo'lib qolmoqda. Uning nutqi zarar ko'rdi, chunki uning tili va tovush paylari qisman falajlangan. Unga ovqat yeyish va yutish qiyin. U zotiljam kasalligiga moyil. Jessica o'zining baxtsizligiga sho'ng'ib ketganida, jismoniy muammolar uning hayotini murakkablashtirishi mumkin edi. Ammo u har kuni Xudo va uning sevgisi haqida o'ylashni afzal ko'radi. Bilaman, Rabbi menga yaxshilik tilaydi va menga yomonlik istamaydi, derdi u menga. Va bu menga umid baxsh etadi. Men bir haqiqatni qabul qilishim kerakki, garchi hayotim men orzu qilgandek bo'lmasa-da, lekin umrim aynan Rabbim men uchun boshdan niyat qilganidek kechmoqda. U xato qilmaydi. Jessica singari men ham bolaligimda orzu qilganimdek hayot kechirmayapman. Meni baxtli qilishlarini o'ylab, qo'l va oyoqlar uchun ibodat qildim. O'shanda chuqur xo'rsinib, halovat topaman deb o'ylardim. Men uchun oyoq qo'lsiz baxt imkonsizdir deb o'ylardim. Men oyoq qo'lsiz baxtga erishaman deb o'ylamagan edim va adashmabman. Men o'z iymonimni amalda aks ettirganimda va hayotimni Rabbining irodasiga bo'ysundirganimdagina baxt topdim. U menga mutlaqo nomukammal, ya'ni u meni yaratgandagidek ekanligimni ko'rsatdi. Va u mening qalbimdagi istaklarni men o'zim qachonlardir qondiradigan darajadan ortig'i bilan qondirdi. Jessica ham o'zi uchun xuddi shu narsani kashf etdi. Rabbim menga er bermadi, lekin u har kuni o'zi hayotimning sevgisi ekanligini ko'rsatib turadi, deb yozdi u menga. Mening farzandlarim yo'q, lekin Rabbim menga ruhiy qizlarim deb hisoblaydigan o'spirin qizlarni tarbiyalashga imkon berdi. Umid qilamanki, hayotim ularga Xudo borligini va mo'jizalar yaratishini isbotlaydi. Jessica Rabbiga bo'ysunib, so'ngra butun hayoting quyosh nurlariga, gullarga va kulgiga to'lishini kutma, deb yozadi. Biz tabiiy dunyoda yashayapmiz. Hech bo'lmaganda hozircha. Albatta, quyosh, gullar va kulgi shu dunyoning bir qismidir. Ammo unda momaqqaldiroq ham, chivinlar ham va avtohalokatlar ham mavjud. Itoatkorlik doimiy va uzluksiz jarayondir. Siz hayotingizning har bir daqiqasini Rabbiga bag'ishlashingiz kerak. Bolaligimda Xudo men uchun qanday rejani tuzgani haqida ko'p o'ylardim va bu haqda undan so'rardim. Endi men sabrliroq bo'ldim. Men so'ramayman, shunchaki undan menga javob berishini kutaman. Sabr va ishonch. Sabr-toqat bu itoatkorlikning bir qismidir. Xuddi shu narsa ishonchga ham tegishlidir. Siz va men zudlik bilan javoblarni olishni xohlaymiz. Lekin Xudoning o'z jadvali borligiga ishonishimiz kerak. Agar biz iymonni saqlasak va haqiqatni izlasak, unda uning rejasi biz javob olishga tayyor bo'lganimizda ochiladi. Nega qo'l va oyoqsiz tug'ilganimni tushunish uchun biroz vaqt kerak bo'ldi. Javob esa iymonim mustahkamlangandagina menga ochildi. Ilgari aytganimdek, men Yuhanno bayon etgan xushxabarning 9-chi bobidan javob topdim. Iso mo'jiza yaratib, ko'r odamni davolab, bu odam Rabbimizning shon-sharafi uchun xizmat qilish uchun ko'r tug'ilgan deb aytdi. Ushbu masal Xudoning men uchun ham rejasi borligini tushunishimga yordam berdi. Ehtimol o'sha ko'r odam singari men ham Rabbi insoniyatga qandaydir bir xabarni yetkazish uchun qo'lsiz va oyoqsiz tug'ilgandirman. Rabbining rejalari va yangi imkoniyatlar to'g'risida xabardorligim o'sib borar ekan, u meni sabr-toqat bilan o'zining yo'lidan olib bora boshladi va menga hayotimning mazmunini ochib bera boshladi. Jessica ham saraton kasalligi va davolanish paytida xuddi shu holatni boshdan kechirdi. Ba'zan azob-uqubatlar kechida bo'lmaydigandek bo'lib tuyuladi, deb yozdi u menga. Ovozim yo'qolishiga hali ham ko'nikishim qiyin. Gaplarimni bir necha bor takrorlasam ham meni tushunish qiyin. Odamlar ko'pincha nima demoqchi ekanimni tushunishmaydi va bu meni ahmoqona holatga solib qo'yadi. Ba'zan o'zimni keraksiz va ahmoq deb bilaman. Ba'zan og'zimni ochishni ham istamayman. Xudo, kasallik mening ovozimga ta'sir qilishiga yo'l qo'yganidan g'azablanaman. Chunki men uni har kuni ishlatishim kerak. Ammo Xudo menga uning nomidan gapirish uchun ovoz kerak emasligini ko'rsatdi. Tushunish qiyin bo'lgani uchun odamlar meni juda diqqat bilan tinglashadi. Ular men boshimdan kechirgan barcha narsalar haqiqat ekanligini tushunishadi. Va men hayotimda namoyon bo'lgan Rabbining sevgisi to'g'risidan ko'p marta guvohlik berish imkoniyatiga ega bo'ldim. To'liq bo'ysunib va ishonib, sabr-toqat bilan hayotdagi eng katta mukofotni Rabbining kuchini olish mumkinligiga ishonaman. 18 yoshimdan beri men dunyo bo'ylab sayohat qilaman. Men har yili 20 dan ortiq mamlakatlarga tashrif buyuraman. Men xususiy samolyotlarda uchmayman. Ba'zan kasalliklar avjiga chiqqan xavfli, yuqtirish oson bo'lgan joylarga boraman. U yerlardan toza suv, zamonaviy tibbiyot yo'q. Biroq Rabbim sog'ligimni saqlaydi va uning kalomini odamlarga yetkazishim uchun menga kuch ato etadi. Jessica va men itoatkorlik kuch ato etishini bilib oldik. Zaiflikning eng dahshatli paytlarida Rabbi meni ko'tarib, eng buyuk ishlarni bajarish uchun kuch berayotganini his qilaman, deydi Jessica. Men umidsiz odamlarga Rabbining inoyatini topishda yordam beraman va yuragim jo'sh uradi. Mening kuchim Rabbining inoyatidadir. Shuning uchun men har doim aytaman, sizga yuborilgan sinovlar qanchalik qiyin bo'lmasin, Rabbimizning irodasiga bo'ysuning. Eng katta qiyinchiliklar bizga Masihdan nur va quvonch topishga yordam beradi. Atrofga nazar soling va Xudoga hamda uning mehriga muhtoj bo'lgan qalblarga yordam bering. Va shunda Rabbi sizni benihoyat yaxshi ko'rishini ko'rsatadi. Bu yosh ayolning Xudoga bo'lgan sevgisi aql bovar qilmas. Shunday emasmi? Rabbi, men har qanday vaqtda olishi mumkin va vaqti soatim kelganida men iymonga to'la bo'lishni istayman. Menga hamma narsani u berganini unutmasligim uchun ibodat qilaman, dedi u menga. Ba'zan bizga o'z hayotimizga, harakatlarimizga o'zimiz xo'jayindek bo'lib tuyuladi. Ammo biz hayotimizni Rabbiga bag'ishlaganimizdan so'ng Xudo hayotimizning har bir daqiqasini belgilay boshlaydi. Samoviy otamiz ko'pincha bizga o'zining chuqurroq rejalarini ochib, bizning rejalarimizga xalaqit beradi. Va men har safar itoat qilaman. Ilohiy rejaning go'zalligi va porloq nuridan hayratlanaman. Ba'zidan xavoriy bo'lish, Isoning yer yuzidagi yo'liga guvoh bo'lish qanday bo'lgani haqida o'ylayman. Rim imperiyasining turli burchaklaridan qavoriylarning o'z qavmiga qaytib, odamlarga nima deganlarini deyarli ko'rishim mumkin. Xudo nima qilganiga ishonmaysiz. Isoning kuchi bizda. Unga bo'ysunish orqali iymoningizni amalda qo'llaganingizda, Xudo siz uchun aql bovar qilmaydigan ishlarni qilishi mumkin. Sizga va'da beramanki, o'zingizni uning qo'liga topshirib, buyuk maqsadga bag'ishlangan hayratomuz va ajoyib hayotni, teran ma'noga to'la iymonli hayotni boshlaysiz. Rabbi bizni shuning uchun yaratdi va biz unga ishonishimiz kerak. Uning poklaydigan sevgisi sizning hayotingizni erkin va kuchli tarzda to'ldirsin. Zabur kitobida aytilganidek, egamizning muruvvatini tatib ko'r. Egamiz yaxshi ekanligini bilib ol. Naqadar baxtlidir unda panoh topganlar.